สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางแดเนียลโรเซนบรัมระบุว่าบริเวณตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปจนถึงอ่าวเบงกอลมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกและมีมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเช่นกันสหรัฐคือหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญในแถบนี้และยังเป็นผู้บริจาคและผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในส่วนของการลงทุนของบริษัทเอกชนต่างๆและยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการลงทุนเอเชียหรือ ADB ด้วยการเติบโตของภูมิภาคที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนและทำให้ชนชั้นกลางขยายตัวอย่างรวดเร็วถึงกระนั้นภูมิภาคเอเชียใต้ยังคงตามหลังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่มากในด้านของการค้าและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเทศต่างๆแบบบูรณาการอย่างไรก็ตามธนาคารโลกประเมินว่าการกำจัดกำแพงกีดกันการค้าและลดกระบวนการด้านศุลกากรลงจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียใต้เติบโตขึ้นเกือบ4เท่าจากระดับ 28,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็นกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีความตั้งใจจะกระชับความร่วมมือทั้งกับพันธมิตรและคู่ค้าของสหรัฐตามส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นในแถบอินโดแปซิฟิกรวมทั้งการเริ่มสร้างสัมพันธ์กับประเทศใหม่ๆที่มีหลักการทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจร่วมกันสหรัฐจะทำงานต่อไปเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบที่ประเทศต่างๆใช้เป็นบรรทัดฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นระบบสำคัญที่ช่วยให้ประเทศต่างๆปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและอธิปไตยของตนเองได้รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภัยพิบัติต่างๆและช่วยให้มีเสรีภาพในการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆถือเป็นสิ่งสำคัญในการขยายความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในแถบอินโดแปซิฟิกเพราะหากไม่มีสะพานถนนสนามบินและท่าเรือที่เพียบพร้อมก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งภูมิภาคจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่วางเอาไว้ได้สหรัฐจะทำงานร่วมกับคู่ค้าในภูมิภาคนี้เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการให้เงินทุนสำหรับโครงการสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อรับรองว่าโครงการที่ว่านี้จะสนองความต้องการของประเทศในภูมิภาคนี้จริงและประเทศเหล่านั้นจะไม่ก่อหนี้ที่ไม่สามารถชดใช้ได้สหรัฐมุ่งมองไปที่ความร่วมมือกับประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและความเคารพในระเบียบปฏิบัติในภูมิภาคนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
Thank you.
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมือปืนยิงกลาดที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาถูกสั่งฟ้องในข้อหาเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายเหตุการณ์สังหารหมู่ด้วยอาวุธปืนครั้งล่าสุดในรัฐฟลอริดาทำให้มีการถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในอเมริกาอีกครั้งซึ่งเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอด้วยนะครับและศาลอุทธรณ์สหรัฐมีคำตัดสินว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าด้วยการห้ามพลเมืองจาก8ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากข้อถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแล้วเรายังมีรายงานเรื่องความกังวลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่าฟิตเนสแทร็กเกอร์นั้นอาจจะเปิดเผยฐานที่มั่นของกองทัพสหรัฐในต่างประเทศตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับที่เกี่ยวกับตัวเลขการใช้จ่ายของผู้คนในเอเชียในช่วงเทศกาลตรุษจีนติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดาสั่งฟ้องนายนิโคลัสครูซมือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาในข้อหาเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน17กระทงด้วยกันนะครับหลังจากที่เขาบุกเข้าไปในโรงเรียนมาจอรี่สโตนแมนดักลาสไฮสคูลในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาแล้วใช้ปืนยิงกลาดใส่นักเรียนคนอื่นทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายบาดเจ็บอีกหลาย10รายนะครับโดยศาลรัฐฟลอริดามีคำสั่งให้ควบคุมตัวนายนิโคลัสครูซเอาไว้เพื่อรอการไต่สวนโดยห้ามประกันตัวเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถจับกุมตัวในครูซวัย19ปีอดีตนักเรียนมัธยมที่โรงเรียนแห่งนี้พร้อมยึดของกลางเป็นปืนไรเฟิล1กระบอกและกระสุนจำนวนมากซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บระหว่างการจับกุมนะครับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสืบค้นประวัติเบื้องต้นพบว่านายนิโคลัสถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ด้วยปัญหาด้านความประพฤติก่อนที่เขาจะย้อนกลับมาก่อเหตุสลดเมื่อช่วงบ่ายวันที่14กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐการปรากฏตัวของนายนิโคลัสครูซต่อศาลในวันพฤหัสบดีมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยที่ทำเนียบขาวระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดและว่าตนจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่จากรัฐต่างๆเพื่อหาทางจัดการกับประเด็นเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ลักษณะที่นี้เกิดขึ้นอีกนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุถึงการปรับแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่ามีสัญญาณบ่งชี้หลายอย่างว่ามือปืนที่รัฐฟลอริดานั้นมีอาการป่วยทางจิตและถูกไล่ออกจากโรงเรียนจากพฤติกรรมที่เลวร้ายซึ่งเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมชั้นต่างทราบดีว่าเขาคือตัวปัญหาซึ่งจำเป็นต้องรายงานพฤติกรรมของเขาให้เจ้าหน้าที่ทราบซ้ำๆนะครับทางด้านผู้นำกลุ่มคนผิวขาวความคิดสุดโต่ง Republic of Florida ออกมาระบุว่านายนิโคลัสคือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มและเข้าร่วมในการซ้อมทางทหารกับกลุ่มตนหลายครั้งนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานด้วยว่าจากการสัมภาษณ์นักเรียนบางคนระบุว่านายนิโคลัสนั้นถูกไล่ออกหลังจากมีเรื่องชกต่อยกับแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวของเขาเองจากนั้นเขาได้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนะครับหนึ่งในนักเรียนยังบอกด้วยว่านายนิโคลัสมักแสดงอาการผิดปกติทางจิตขณะอยู่ที่โรงเรียนเขามักขู่คุกคามเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆและบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่ควรจะมีอาวุธปืนในครอบครองหนังสือพิมพ์ Orlando Sun Sentinel รายงานนะครับว่ามารดาของนายนิโคลัสเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้เขาต้องตกอยู่ในการดูแลของเพื่อนแม่แต่เขามักไปอาศัยอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งกำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนเรื่องนี้นะครับรายงานยังบอกด้วยว่าจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่โรงเรียนมัธยมที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเด็กจำนวนมากเกรงว่านายนิโคลัสจะเข้ามาก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเพราะในโซเชียลมีเดียของเขาเต็มไปด้วยการโพสต์ภาพมีดและปืนไรเฟิลนะครับ ทั้งนี้ปืนไรเฟิล Colt AR-15 ที่คาดว่านายนิโคลัสใช้ในการก่อเหตุนั้นเป็นอาวุธสังหารในเหตุการณ์สังหารหมู่ในสหรัฐมาแล้วหลายครั้งนะครับรวมทั้งเหตุการณ์ยิงนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมที่ยิงนักเรียนที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกฆ่าชีวิตนักเรียนไป26รายด้วยกันนะครับสำหรับเหตุการณ์ยิงกันที่โรงเรียนที่รัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้นับเป็นครั้งที่18ในช่วงเวลาเพียง45วันคือตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมานะครับในขณะเดียวกันทางด้านบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตรวมทั้งสว.คริสเมอร์ฟี่จากรัฐคอนเนคทิคัตต่างออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกสว.เมอร์ฟี่ระบุใน Twitter นะครับว่าหากผู้นำสหรัฐไม่ทำอะไรหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้สมคบคิดให้ทำความผิดเช่นกันนะครับและเกี่ยวกับข้อถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐนั้นวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญจะมีรายงานมาเสนอครับ
ครับแม้จะมีเสียงเรียกร้องเกิดขึ้นทุกครั้งหลังเหตุการณ์รุนแรงด้วยอาวุธปืนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็ตามแต่เรื่องเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของและพกพาอาวุธปืนในสหรัฐนั้นมีที่มาจากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐในข้อที่2ซึ่งระบุว่าการมีกองกำลังซึ่งมีอาวุธครบมือและมีการกำกับควบคุมอย่างดีมีความจำเป็นเพื่อความมั่นคงของรัฐที่เสรีและสิทธิของประชาชนในการครอบครองและพกพาอาวุธนั้นจะไม่ต้องถูกละเมิดและเนื่องจากสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยมลรัฐต่างๆถึง50รัฐซึ่งมีสภานิติบัญญัติและกฎหมายของตนเองดังนั้นแต่ละรัฐจึงสามารถออกกฎหมายที่เข้มงวดหรือผ่อนปรนเกี่ยวกับอาวุธปืนตามความต้องการของตนได้และถึงแม้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ์ของสหรัฐจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อควบคุมอาวุธปืนอย่างเช่นกำหนดห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเป็นเจ้าของอาวุธปืนพกหรือแฮนด์กันก็ตามแต่กฎหมายรัฐบาลกลางก็ไม่ได้กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการครอบครองปืนยาวอย่างเช่นปืนไรเฟิลหรือปืนลูกซองแต่อย่างใดสำหรับในรัฐฟลอริดาสถานที่เกิดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนครั้งล่าสุดนี้บุคคลที่มีสิทธิ์ซื้อและครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีอย่างไรก็ตามรัฐฟลอริดาไม่มีข้อกำหนดให้บุคคลต้องมีใบอนุญาตเพื่อซื้อหรือเป็นเจ้าของอาวุธปืนและไม่ต้องนำอาวุธปืนของตนไปขึ้นทะเบียนแต่อย่างใดสำหรับในส่วนของการพกพาอาวุธปืนนั้นถึงแม้ชาวรัฐฟลอริดาจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อพกพาปืนพกหรือแฮนด์กันแต่พลเมืองของรัฐฟลอริดาก็สามารถพกพาปืนไรเฟิลหรือปืนลูกซองได้หากการพกพานั้นเป็นไปในลักษณะที่ปกปิดครับนอกจากนั้นแล้วรัฐฟลอริดายังไม่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ใช้ในการโจมตีอย่างเช่นปืนไรเฟิลที่มีขนาดลำกล้องจุด50มิลลิเมตรเป็นต้นครับและความเสรีเรื่องอาวุธปืนในรัฐฟลอริดาทำให้ Gifford Law Center ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องการควบคุมอาวุธปืนให้คะแนนเกรด F สำหรับรัฐฟลอริดาในเรื่องกฎหมายอาวุธปืนเมื่อปี2559แต่เนื่องจากประเด็นเรื่องอาวุธปืนนั้นเป็นที่ถกเถียงกันมากและมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่คัดค้านโดยกลุ่มสำคัญที่สนับสนุนเรื่องสิทธิ์ในการซื้อและครอบครองอาวุธปืนนั้นก็คือ National Rifle Association หรือ NRA ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้สำคัญของธุรกิจอาวุธปืนโดยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2559สมาคม NRA และกลุ่มข้างเคียงได้ใช้เงินกว่า50ล้านดอลลาร์สำหรับการโฆษณาทางการเมืองเพื่อสนับสนุนผู้สมัครของพรรค Republican และเพื่อต่อต้านตัวแทนของพรรค Democrat ที่ต้องการให้มีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยจากข้อมูลของ Center for Responsive Politics นั้นนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนของพรรค Republican ผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการโฆษณาสนับสนุนของสมาคม NRA โดยกลุ่มล็อบบี้เรื่องสิทธิในการมีอาวุธปืนหรือ NRA ดังกล่าวใช้จ่ายเงินถึงราว11ล้าน4แสนดอลลาร์เพื่อช่วยในการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับวุฒิสภาสหรัฐเริ่มการออกเสียงลงคะแนนเพื่อรับรองกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองหลังจากมีการแลกเปลี่ยนคำพูดกันอย่างดุเดือดระหว่างทำเนียบขาวกับสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องการช่วยเหลือกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กหรือที่เรียกว่า Dreamer กับการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนโดยทางทำเนียบขาวบอกว่าจะวีโต้ร่างกฎหมายนี้ทันทีหากผ่านการรับรองจากรัฐสภาและว่าร่างกฎหมายนี้จะทำให้มีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวนมากทะลักเข้ามาในสหรัฐซึ่งคุกคามความปลอดภัยของครอบครัวชาวอเมริกันเมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกอเมริกัน16คนได้เปิดเผยร่างกฎหมายที่ผ่านการประนีประนอมกันระหว่างทั้งสองพรรคซึ่งจะช่วยให้บรรดาดรีมเมอร์สามารถสมัครขอเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐได้รวมทั้งเพิ่มงบประมาณในการควบคุมความปลอดภัยตามแนวพรมแดนมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามทางกระทรวง Homeland Security กล่าวโจมตีนะครับว่าข้อเสนอของวุฒิสภาสหรัฐดังกล่าวจะเป็นผลเสียต่อระบบตรวจคนเข้าเมืองของอเมริกานะครับขณะเดียวกันวันนี้ศาลอุทธรณ์เขต4ของสหรัฐที่เมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียมีคำตัดสินว่ามีคำตัดสินนะครับว่าคำสั่งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางเข้ามาในสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐและเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างผิดกฎหมายต่อชาวมุสลิมคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เขต4ถือเป็นการยืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นรวมทั้งเป็นไปในแนวเดียวกับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เขต9ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียคำสั่งดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถือเป็นฉบับแก้ไขครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งให้สามารถบังคับใช้กฎหมายที่ว่านี้ได้จนกว่าการพิจารณาคดีนี้จะเสร็จสิ้นนะครับโดยคาดว่าศาลสูงจะพิจารณาเรื่องนี้ในเดือนเมษายนคำสั่งที่ว่านี้ห้ามพลเมืองจาก8ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐในจำนวนนี้6ประเทศเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและที่แอฟริกาใต้นะครับหลังจากที่นายเจคอบซูมาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เพิ่งลงจากตำแหน่งได้ไม่ถึง24ชั่วโมงรัฐสภาแอฟริกาใต้ก็ได้แต่งตั้งนายซีริลรามาโฟซาให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ทันทีโดยประธานาธิบดีรามาโฟซาผู้นี้เป็นสมาชิกเก่าแก่ของพรรครัฐบาลแอฟริกันนชั่นแนลคองเกรสนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีภายใต้ประธานาธิบดีเจคอบซูมามา4ปีก่อนหน้านี้นะครับเขายังเป็นผู้ผลักดันให้อดีตประธานาธิบดีซูมานั้นต้องสละตำแหน่งด้วยนายรามาโฟซาปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันพฤหัสบดีที่เมืองเคปทาวน์หลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ก่อนหน้านี้12ชั่วโมงนายเจคอบซูมาประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งก่อนที่จะหมดวาระในปีค.ศ.2019หลังจากที่เขาถูกต่อต้านอย่างหนักจากข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับVoice of America, VOA, Washington. อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสสั่งให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงเนื่องจากเกิดความกังวลว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่าฟิตเนสแทร็กเกอร์นั้นอาจจะแสดงจุดที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอย่างชัดเจนรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกิจวัตรประจำวันของเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐที่ประจำการในต่างประเทศด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจฟเซอร์ดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
แถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาชี้ว่าทางกระทรวงให้ความสำคัญอย่างมากต่อเรื่องที่เกิดขึ้นและกำลังทบทวนสถานการณ์เพื่อดูว่าควรจะมีการฝึกอบรมหรือออกแนวปฏิบัติใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเพิ่มเติมหรือไม่ แถลงการนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าข้อมูลจากแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่เปิดเผยออกมาล่าสุดเน้นให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงหรือทหารต้องตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาหากมีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์หรือทางแอปพลิเคชันและยังย้ำด้วยว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารประจำปีได้แนะนำเจ้าหน้าที่ว่าควรจำกัดการเผยแพร่ประวัติส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ส่วนตัวด้วยอย่างไรก็ตามความกังวลต่อผลกระทบจากการใช้แอปพลิเคชันต่างๆตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่กระทรวงไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะสำนักงานของหน่วยงานทหารและฐานทัพสหรัฐต่างๆตลอดจนที่ตั้งของที่ทำงานของหน่วยงานด้านข่าวกรองห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะทุกประเภทในขณะที่อยู่ในที่ทำงานรวมทั้งโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ติดตามดูความฟิตของร่างกายที่ใช้ระบบระบุจุดที่ตั้งผ่านสัญญาณดาวเทียมแบบ GPS เช่น Fitbit Garmin และ Polar ซึ่งล้วนช่วยให้บริษัท Strava สร้างแผนที่ Heat Map ทั่วโลกได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเส้นทางต่างๆที่ผู้ใช้นิยมไปเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานค่ะและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐได้รับการเตือนมานานหลายปีแล้วเกี่ยวกับผลกระทบของข้อมูลทางดิจิทัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพแต่อย่างใดและข้อมูลที่ผู้ใช้เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐกลับไม่รู้เรื่องแผนที่ Heat Map ที่เกิดขึ้นจากการแชร์ข้อมูลด้วยการใช้อุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายนี้จนกระทั่งนายเนธานรัสเซอร์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย National University ในเคนเบอร์ราของออสเตรเลียได้ทวีตแผนที่ Heat Map ของบริษัท Stravaนายรัสเซอร์เขียนในทวีตว่าแผนที่นี้ดูสวยดีแต่ว่าคงไม่ดีนักในแง่ของข้อมูลลับเพราะสามารถระบุจุดที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐได้อย่างชัดเจนนอกจากฐานทัพสหรัฐแล้วนายรัสเซอร์ยังชี้ให้เห็นเส้นทางต่างๆในซีเรียที่กองกำลังทหารของตุรกีและรัสเซียใช้งานอีกด้วยบริษัท Strava กล่าวว่าทางบริษัทไม่รวมเอากิจกรรมที่ผู้ใช้ระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจุดที่คนไม่ต้องการให้เผยแพร่แก่สาธารณะแต่แม้กระนั้นก็ตามแผนที่ Heat Map ที่ตีพิมพ์แสดงถึงกิจกรรม 1,000 ล้านกิจกรรมระหว่างปีค.ศ. 2015จนถึงเดือนกันยายนปีที่เพิ่งผ่านไปค่ะและในพื้นที่ต่างๆอาทิอิรักซีเรียและอัฟกานิสถานที่กิจกรรมต่างๆแสดงเป็นจุดแสงสว่างขึ้นมาในพื้นที่ซึ่งปกติแล้วจะมืดสนิทและเมื่อ นำแผนที่ของ Strava ไปใช้ร่วมกับข้อมูลจากแผนที่อื่นๆที่เปิดดูได้ทางอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเกิดผลกระทบที่ตามมามากกว่าที่คาดคิดค่ะนายไมเคิลพรีเจนอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันที่ขณะนี้ทำงานที่สถาบันฮัสซันกล่าวว่านี่เป็นข้อมูลวิเคราะห์กิจกรรมที่ทำเป็นประจำและแผนที่ Heat Map ของ Strava นี้เป็นเครื่องมือที่เป็นที่ต้องการของนักวิเคราะห์ด้านข่าวกรองอย่างมากและแน่นอนว่ายังอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีด้วยเช่นกันค่ะเขาชี้ว่าบนแผนที่ของ Strava มีข้อมูลกราฟิกหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงฐานทัพสหรัฐแห่งต่างๆในอัฟกานิสถานและสามารถมองเห็นจุดที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากที่สุดได้ด้วยมาถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่ากลุ่มติดอาวุธสุดโต่งอย่างกลุ่มทาลีบันกลุ่ม IS หรือกลุ่มอัลไคด้าสามารถนำข้อมูลของแผนที่ Heat Map จากบริษัท Strava ไปใช้ประโยชน์ค่ะแต่ว่าแน่นอนว่ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้อาจจะมองเห็นความเป็นไปได้ของการใช้ข้อมูลเหล่านี้แล้วหลังจากที่กลายเป็นข่าวทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบรรยากาศของเทศกาลวันตรุษจีนกันค่ะโดยนอกจากจะมีที่จีนแผ่นดินใหญ่ยังมีที่สิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และเวียดนามที่มีวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีนด้วยเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามผลสำรวจจากธนาคาร UOB ชี้ว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่มีเงินสะพัดอย่างมากในหลายประเทศทั่วเอเชียโดยจากการสอบถามชาวสิงคโปร์500รายพบว่าพวกเขาจะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลเฉลี่ย 1,890 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 59,000 บาทต่อคนและในการสำรวจเดียวกันสำหรับชาวอินโดนีเซียจะใช้จ่ายเฉลี่ย10ล้านรูเปียหรือราว 24,800 บาทต่อคนและ4,201 ริงกิตหรือราว 31,000 บาทสำหรับชาวมาเลเซียค่ะโดยทั้งหมดนี้เน้นหนักไปที่อาหารของขวัญและการท่องเที่ยวค่ะในแง่ของการท่องเที่ยวสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่จะถือเป็นวันอพยพของผู้คนที่มากที่สุดในโลกจะมีการเดินทางราว 3,000 ล้านเที่ยวตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง12มีนาคมของทุกปีตามข้อมูลของกระทรวงคมนาคมของจีนค่ะขณะที่ยอดค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางในประเทศของชาวจีนเมื่อปีที่แล้วปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จากนักท่องเที่ยวราว344ล้านคนที่ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางในประเทศ 423,300 ล้านหยวนหรือราว2ล้านล้าน1แสนล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างเมืองค่ะแต่ที่น่าสนใจคือชาวจีนเริ่มหันไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นโดยเมื่อปีที่แล้วมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวต่างแดนของชาวจีนราว 1,000 ล้านหยวนหรือ 5,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7จากปี2559ขณะที่ในปีนี้คาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างแดนทำสถิติใหม่ที่ 6,5 ล้านคนและใช้จ่ายเฉลี่ย 9,500 หยวนหรือราว 47,500 บาทต่อคนค่ะโดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งก็คือประเทศไทยรองลงมาคือสิงคโปร์และเวียดนามขณะที่ไฮไลท์สำคัญของวันตรุษจีนก็คืออั่งเปาค่ะเทคโนโลยีได้มีส่วนช่วยในการแจกอั่งเปาได้ง่ายขึ้นโดยที่จีนนิยมให้อั่งเปาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ WeChat หลังจากอั่งเปาออนไลน์เริ่มต้นเมื่อ4ปีก่อนปรับเพิ่มขึ้นจาก16ล้านครั้งเป็นการส่งอั่งเปาถึง 14,200 ล้านครั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยธนาคาร DBS เปิดเผยว่าเงินอั่งเปาออนไลน์ที่ผู้คนให้กันในวันตรุษจีนเฉลี่ย20ดอลลาร์หรือราว620บาทซึ่งมากกว่าเงินอั่งเปาที่ใส่ซองให้กันตามประเพณีที่จะให้กันประมาณ5ดอลลาร์ถึง8ดอลลาร์หรือราว150ถึง250บาทเท่านั้นค่ะยังอยู่กันที่ประเทศจีนนะคะสำหรับรายการโทรทัศน์ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนที่เรียกกันว่า Spring Festival Gala ครั้งที่35หรือที่คนจีนเรียกกันว่าชุนวานออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ด้วยความยาวถึง4ชั่วโมงทุกวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวจีนที่ได้รับการบันทึกสถิติใน Guinness World Record ให้เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกด้วยยอดผู้ชมราว700ล้านคนเมื่อปี2555ซึ่งมากกว่ายอดผู้ชมการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ในปีนี้ของชาวอเมริกันที่มียอดผู้ชม103ล้าน4แสนคนตามรายงานของ NBC ค่ะซึ่งมีทั้งการแสดง4ภูมิภาคของจีน1การแสดงใหญ่ในกรุงปักกิ่งแทรกด้วยการแสดงโอเปร่าการแสดงพิเศษของกองทัพการแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งการแสดงตลกโดยปีนี้มาในธีมนโยบาย1ถนน1วงแหวนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจีนผลักดันค่ะอย่างไรก็ตามรายการ Spring Festival Gala ครั้งที่35นั้นถูกโจมตีอย่างหนักจากการแสดงตลกที่พยายามล้อเลียนชาวแอฟริกันโดยให้นักแสดงตลกหญิงชาวจีนทาผิวคล้ำและใส่แผ่นฟองน้ำเสริมบั้นท้ายขนาดใหญ่จนนำไปสู่การวิจารณ์อย่างร้อนแรงบนโลกโซเชียลแดนมังกรค่ะข้ามกันมาที่เรื่องราวของหุ้นกันบ้างนะคะเมื่อราคาหุ้นของ Airbus ผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ทะยานขึ้นมากว่าร้อยละ10ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐค่ะหลังจากการแถลงผลประกอบการที่งดงามจนกลบข่าวเครื่องยนต์ของ Airbus A320neo ที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วจนต้องเลื่อนการส่งมอบเครื่องบินไปซะสนิทเลยค่ะโดยผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนของ Airbus ทำกำไรสุทธิแตะ 1,000 ล้านยูโรฟื้นจากการขาดทุน816ล้านยูโรเมื่อ2ปีก่อนอันเป็นผลมาจากการส่งมอบเครื่องบินที่สูงสุดเป็นประวัติการถึง718ลำเมื่อปีก่อนขณะที่คาดกันว่าในปีนี้ Airbus ก็จะส่งมอบเครื่องบินอีก800ลำทุบสถิติของปีที่แล้วด้วยค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวของยานยนต์นะคะเมื่อตลาดรถยนต์ในสหรัฐกลับมาคึกคักอีกครั้งเห็นได้จากมหกรรมยานยนต์ที่จัดต่อเนื่องกันตั้งแต่กรุงวอชิงตันมาจนถึงงานชิคาโกออโต้โชว์โดยปีนี้พระเอกของงานก็คือรถอเนกประสงค์หรือ SUV ที่ทำยอดขายนำโด่งรถประเภทอื่นค่ะผู้บริหารของ Ford ระบุว่า SUV ของ Ford เมื่อปีที่แล้วทำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการถึง 800,000 คันภายในปีเดียวเติบโตถึง125ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับ Nissan Motor ที่มียอดขายในกลุ่มรถกระบะรถอเนกประสงค์แบบ SUV และ Crossover เติบโตถึง115เมื่อปีก่อนเฉพาะ Nissan Rogue ทำยอดขายทะลุ 400,000 คันเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำตลาดร่วมกับแฟรนไชส์สงครามแห่งจักรวาล Star Wars ค่ะด้านผู้บริหาร Jeep และ Dodge ในเครือ Chrysler Fiat บอกว่ารถอเนกประสงค์จมอยู่ในช่วงขาลงจากราคาน้ำมันที่สูงทำให้ผู้บริโภคหันไปใช้รถซีดานและรถประหยัดน้ำมันตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ปัจจุบันราคาน้ำมันร่วงลงแตะระดับต่ำกว่า3ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนบวกกับกำลังซื้อของคนในยุคมิเลเนียลที่มีความต้องการรถยนต์อเนกประสงค์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญให้ตลาด SUV ในอเมริกากลับมาคึกคักอีกครั้งซึ่งส่วนทางกับตลาดรถซีดานที่ยอดขายในสหรัฐร่วงลงราวร้อยละ30เมื่อปีก่อนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
จาก
ากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA